Lady first。
當然啦。咁咧，以下咧就係由我哋請翻嚟嘅嘉賓啦，為我哋唱三首歌。歌名咧就等佢哋自己講啦。
講起我哋啲 guest performer 咧，有一個問題咧係要道歉噶，因為咧相信你哋唔係要睇場刊，即係可能你哋都記得啊。我哋場刊裏面第三頁係鳴謝佢哋噶，但喺鳴謝度咧，好似印多咗個底色喺度，印多咗好似個網嘅底色喺度，有個漁人喺度收網嘅，見唔見到啊？咁咧印多咗個底色喺度，真係唔好意思啦，呢個係印錯咗噶。
技巧問題啦，又係。
嚇，冇錯係啦。咁最初咧，本來我哋要求講嘅，即係要求要改嘅呢個場刊。咁但係咧，佢應承咗我喎。但係到咗最嬲尾嗰日最緊急嘅時候咧，佢話趕唔到喎。佢話我哋要唔要啊？唔要俾翻錢你哋。呢個故事教訓係乜嘢啊？
唔好信啲商人啊。
咁又唔係嘅，可能有啲商人係好講道義都唔定嘅。咁我哋廢話少講啦，我哋請我哋嘅 guest performer 唱嗰首歌。
係預備咗兩隻歌啊。一隻歌咧就係 Beatles 嘅，另外有兩隻歌咧就係 Cliff Richard 嘅。第一隻歌咧就係 Yesterday。